Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Jumanne. Matumai yangu ni kwamba uko sawa popote ulipo. Tarehe 18 mwezi Disemba mwaka wa 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Jina langu Kenneth Bwire. Kwa mwendo wa kasi tunakuletea habari na ripoti kutoka kwa uandishi wetu katika maeneo Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, muziki na masuala mengine kemkem ndani ya dakika 30 kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kwenye mtandao www.voaswahili.com, kwenye redio na kwenye mitandao ya kijamii Facebook.
Kweli kabisa unavyosema ni kwamba yote hayo yanapatikana kama alivyosema mwenzangu Kenneth Bwire, na mambo ni mengi kuanzia DRC kuelekea nchini Kenya, mambo ya biashara, barazani tutasikia kuna nini, na vile vile yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Na moja kwa moja tuende kuangalia shughuli na uchaguzi wa DRC, ambapo siku zimebaki chache, nafikiri takriban siku 4 kabla uchaguzi kufanyika wa Disemba
23. Hesabu vizuri sio?
Na mhesabu sijakosea sana kwa upande wa hesabu, lakini tarehe 23 ndio uchaguzi wa DRC unapofanyika. Kwa hivyo tunapozungumza ni kwamba hali ya kampeni, mchakato kati ya chama tawala, vyama vya upinzani umeendelea, wakiendelea kuwarai wale wakongomani, ndivyo wanavyosema, katika kuweza kuwa shawishi kuwapigia kura. Na sasa tunaungana naye Austel Malivika akiwa DRC. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze sasa hivi, Malivika, uko wapi na hali ya siasa, utani kuvute za kampeni zimefikia wapi?
Asante sana. Ni kwamba sasa hivi napatikana katika mji wa Beni hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ambako nimefika kwa saa za asubuhi, na kampeni zinaendelea hapa na pale, japokuwa kuna matatizo ya ugonjwa wa Ebola pamoja na waasi wa ADF, lakini hamasa zinaendelea, hasa makanisa kuhamasisha wananchi kwamba lazima watu wasio wanagusana kwa mkono, na vile kukiwa mabishano kati ya vyama tawala na vyama vya upinzani, wengine wakisema kwamba sisi tutakuwa washindi na wengine tutakuwa washindi, japokuwa tu wanatafuta mtu mmoja. Lakini vile vile nilikuwa nimepita katika maeneo ya Kanyabayonga, ambako makanisa inasema kwamba kuna tatizo, na tatizo hilo lazima liombewe, na kwa sasa kuna makanisa mbalimbali ambayo yameingia katika maombi kuombea shughuli za uchaguzi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu wanasema iwapo hakuna maombi huenda kukazua vurugu, kwa sababu kila mmoja atajitangaza kuwa mshindi. Na mwenyewe nilizungumza na pasta wa kanisa moja katika eneo la Kanyabayonga, akasema hivi:
tunaombea uchaguzi sababu hauwezi kuhubiri kama amani haiko ndani ya nchi. Maombi yetu inabadilisha, yule mtu angelipaswa kuwa na nia mbaya anaacha nia mbaya, kwa sababu uchaguzi na vitu viwili, kuna kushinda na kushindwa. Alafu yule mwenye alishindwa anaweza kuwa na hatua mbaya ama anakuwa na mpango mbaya, lakini kupitia maombi inamuregeza. Na tena tunaamini maombi sababu kuna mwenye anaweza kupita, lakini mchanganyiko ya kupita na mwingilia, shetani na mwingilia, anakuwa na roho ngufu kama vile Farao. Aloro kupitia maombi namfanya kuwa mtu mzima, na wakati anatawala atarekonetre benye baliomba, atarekonetre bakaaji. Sababu gani? Sababu kwanza aliamini maombi, na sisi tunaamini maombi kama anaweza kumsaidia, anapata nguvu.
Kweli kabisa, tumepata hiyo ripoti ya mhubiri. Na kuna lingine, Malivika?
Ndio, ni kwamba hata sasa hivi nimezungumza naye Richard Dunia, ambaye ni kutoka chama tawala hapa katika mji wa Beni. Akasema kwamba wanashangazwa kuona kwamba upinzani wao wamekuwa wakichukua kampeni yao kuelezea kwamba pengine Rais Joseph Kabila hakufanya chochote, japokuwa amefanya mambo mengi kuunganisha nchi ya Kongo na vile vile kuweka watu katika umoja, japokuwa kuna matatizo. Nikazungumza upande mwingine naye vile vile Kyota, Noah Kyota ambaye ni pasta, akasema kwamba wao wanahamasisha wananchi kwamba wasigusane mkono, kwa sababu kuna tatizo la Ebola kubwa hasa hapa Beni, ambayo hivi kwa sasa usoni utaweza kusikia. Lakini huyu mama mwingine naye akasema naye lazima waombee uchaguzi, kwa sababu wameona kwamba kuna tatizo. Akasema hivi:
juu tukechagua kumafikiri yetu sie peke, tutachagua mwenye hata tufaa. Lakini kama tukepitisha Mungu mbele, yeye peke ataongoza uchaguzi na tutapata mfalme mwenye anafaa kutuongoza.
Kwa nini?
Kwa sababu Biblia inasema mjengaji akijenga pasipo kumruhusu Mungu kujenga pamoja naye, achoka bure. Juu tunajua gisi inji yetu inaomba ujenzi pamoja na Mungu. Atusaidie kujenga, juu tumesumbuka, tumechoka, atusaidie kumagumu, atuchukulie kumizigo yenye tunabeba. Jina langu Kavira Ivone, kanisa ya GSS Kanyabayonga.
Asante sana Malivika kwa ripoti hiyo nzuri na, lakini labda kwa sekunde kama kumi tu uliguzia kwamba kuna mashambulizi ya kutoka kwa waasi wa ADF. Kuna mashambulizi yote yametokea katika siku za karibuni ama saa za karibuni?
Ndio, kwa sababu hata jana waasi wa ADF walikuwa wamekaa hapa karibu na mji wa Beni, ni kilomita kama tu 6 na sehemu ambapo napatikana. Na wenyewe walikuwa wamedhibiti maeneo, hakukuwa ushafirishaji wa kuunganisha eneo la Beni na eneo la Ituri. Na hata wakati ambapo tunazungumza ni kwamba kuna wasiwasi, watu wanajiuliza je, kuna baki siku nne tu, yani Jumapili kuna uchaguzi. Je, hao waasi hawatakuja kusumbua watu wakati wa uchaguzi? Na iwapo watasumbuliwa, basi uchaguzi utaendeleaje? Kwa sababu kuna wasiwasi kubwa, na hata watu wanafanya kampeni katikati ya mji, wengi hawaende pembeni, kwa sababu ukienda pembeni basi pengine utawakuta unatekwa ama unaenda huko unakuta maimai. Kwa hiyo inakuwa ni tatizo kubwa ambalo lipo, lakini polisi wanasema
asante sana Malivika.
Tunataka kupigia kura.
Malivika, asante sana, muda umetukata. Unajua kwamba kanisa lilikuwa katika mchakato tangu pale mwanzoni, kanisa Katoliki lilihusika zaidi, na ni vyema likimalizia shughuli ambayo lilianzisha. Twende Nairobi nchini Kenya kwa Kennedy Wandera. Kennedy Wandera kaka, hujambo? Karibu kwenye Express.
Sijambo, hali gani?
Tupo wazima. Sare mpya zilikuja humo nchini, tukaarifiwa kwamba zitapewa maafisa wa polisi, watakuwa wanavalia sare ambazo wengine walisema nzuri, wengine wakasema zinaonekana na wale ni kama za wale walinzi wa kampuni. Hizi sare tena zimeleta cheche za maneno.
Nakwambia utata umejitokeza kuhusu sare mpya za maafisa wa polisi. Na Rais Kenyatta alikuwa ameeleza kwamba maafisa hawa watapata sare mpya ambazo zitatengenezwa humu nchini. Lakini vyombo vya habari Kenya vimekuwa vikiripoti kwamba serikali haina rasilimali za kutosha kutengeneza.
Inaonekana mawasiliano kati yetu na Kennedy Wandera yamekwenda kombo. Kuna tatizo la mawasiliano, labda kama mwelekezi wetu anaweza kumtafuta kwa mara nyingine tena tuweze kuwasiliana naye atuarifu kuhusu cheche za maneno ambao zinakuja na sare. Lakini kama
waziri wa mambo ya ndani kwa amenidokezea kwamba alikuwa amezungumza kuhusiana na swala hilo ambalo nina imani kwamba tutampata Wandera na atatueleza kwa kina. Lakini waziri alisema nini kuhusiana na tetesi kwamba serikali inataka kutoa sare nje ya nchi na kwamba fedha zitakwenda kwa wengine?
And let me make this revelation to you. The Inspector General, the PS and myself have been under pressure by some quangles and all manner of thieves that we should import police uniform. Listen to me very carefully. We will not import police uniform. Go and write another 10 headlines.
Basi hapo waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i anasema kwamba kwa hakika wamekuwa chini ya shinikizo wakiwa na mkuu wa polisi kwamba ni yule zile sare zitolewe nje ama zinunuliwe nje ya nchi. Lakini anasema kwamba yeye wakiwa na mkuu wa polisi kamwe hawatakubali, na kwamba zitatengenezewa ndani ya nchi, ziwe zikisaidia viwanda vya nchini, na kwamba hakuna chochote kisichoeleweka kitakachofanyika kuhusiana na.
Nafikiri tumempata Kennedy Wandera kwa mara nyingine tena kwenye line ya simu. Kennedy Wandera, kabla mawasiliano hayajakatika, ulikuwa unatuarifu cheche, lakini tumecheza hapa sauti ya Fred Matiang'i, waziri wa mambo ya ndani, akisema kwamba sare hizo zitatengenezwa ndani ya nchi. Hizi cheche za maneno kutengenezwa ndani na nchi na nje ya nchi zinaletwa na nini?
Na waziri anaeleza kwamba kuna mtandao wa walagai ambao umekuwa ukikusudia kwamba serikali itatoa zabuni ya watu kutoa sare nje ya nchi. Lakini waziri anasisitiza kwamba hilo halitotendeka. Hebu tumsikilize tena anavyoeleza waziri Matiang'i.
Kennedy, waziri Matiang'i, kabla hujakatika kwenye line ya simu, alikuwa tayari atoa ashazungumza kuhusiana na hilo. Lakini swala ibuka hapa ni je, mbona Kuwepo hali ya msukumo anavyoeleza Matiang'i ni kwamba liwe liwalo, hizo sare zitatengenezwa ndani ya nchi. Kuna wale ambao walikuwa nataka zitengenezwe nje ya nchi, na kwa sababu gani?
Naam, kuna wale walio kwa mujibu wa taarifa ya waziri anaeleza kwamba kuna wale ambao walikuwa wanafikiri kwamba serikali itatoa zabuni kuwapa uwezo wa kuweza kuleta sare kutoka nje ya nchi, lakini sasa anaeleza kwamba nchi ina uwezo wa kuweza kutengeneza sare za maafisa wa polisi.
Kuna haja ya kubadilisha sare za polisi?
Serikali inaeleza kwamba ni mojawapo wa mageuzi ambayo inataka kuifanyia idara ya polisi.
Sawa sawa, asante sana Kennedy Wandera. Swala hilo utatueleza kama kuna lolote zaidi litakalo endelea, lakini sasa tupate habari za dunia.
Rais wa China Xi Jinping ameonya kwamba hakuna mtu anaweza kutoa masharti jinsi uchumi wa nchi unastahili kukua, wakati chama chake cha kikomunisti kinapoadhimisha miaka 40 ya mabadiliko ya kihistoria ya sera zake za ushindani mkubwa dhidi ya Marekani. Xi Jinping ameapa kuendelea kutekeleza mabadiliko ya kiuchumi, akionya kwamba Beijing haitabadilisha mfumo wa utawala wake wa chama kimoja wala kukubali masharti kutoka viongozi wa nchi nyingine. Bila kutaja Marekani moja kwa moja, Xi amesema kwamba China ni tisho kwa nchi yoyote ile, lakini si tisho kwa nchi yoyote ile, lakini akaonya kwamba haiwezi kusurutishwa na mtu yoyote.
Viongozi wa Morocco leo wamesema wamekamata mshukiwa wa mauaji ya wanawake wawili wakati kutoka Denmark na Norway. Ripoti ya shirika la habari la AFP inasema miili ya wanawake hao wawili ilionekana jana kwenye umbali wa kilomita 10 kutoka kijiji cha Imreel. Kuna kupatikana milima ya Atlas inayovutia watalii. Mshukiwa alikamatwa katika mji wa Marrakesh.
Mshauri wa zamani wa Rais Trump wa masuala ya usalama wa taifa Michael Flynn leo anasubiri kufahamishwa hukumu yake baada ya kukiri kuwa ana hatia ya kusema uongo wakati wa uchunguzi wa idara ya upelelezi ya Marekani FBI juu ya uhusiano wake na viongozi wa Russia kabla na baada ya uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016. Mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller anayefanya uchunguzi kuhusu uingiliaji kati wa Russia katika uchaguzi wa mwaka 2016 ameomba Michael asipewe hukumu ya kufungwa jela kwa sababu alishirikiana vizuri na mwendesha mashtaka maalum.
Na timu inayojumuisha wajumbe wa pande mbili zinazogombana nchini Yemen itatumwa katika mji wa bandari wa Hodeida ili kuchunguza utekelezaji wa mkataba wa usitishwaji mapigano uliofikiwa kwenye mazungumzo ya amani nchini Sweden kati ya serikali na Yemen na waasi wa Kihouthi. Afisa mmoja wa Umoja wa Mataifa ameambia shirika la habari la AFP kwamba timu hiyo itaanza kazi saa 24 baada ya kuwasili mjini Hodeida. Mkataba huo unaomba wanajeshi wa serikali ya Yemen na waasi wa Kihouthi kuondoa ngome zao ndani ya mji huo wa bandari wa Hodeida.
Unasikiliza VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Namuona Harrison Kamau anatabasamu sana, ana furaha nyingi sana. Sijui furaha inakuja kwa haraka haraka inatokezea na wapi?
No, sinajua kawaida VOA Express mambo yake ni ya raha. Tunafurahi tunapojua kwamba wewe unasikiliza VOA Express, na kama unaipata kwa njia ya Facebook pia una share na rafiki yako, na nikiamini kwamba hali yako popote ulipo inaendelea vizuri kabisa. Na sasa tunaelekea kwenye maswala ya barazani.
Naona tena tabasamu inarudi.
Na Amina Chombo. Amina Chombo, kuna baraza ambalo mambo yamefuatiliwa hapa ni kuhusu ndoa yenye wake wengi, na sijui baraza lenyewe litachukua mwelekeo upi, lakini Amina Chombo alivyoangalia basi zaidi labda tujumuike na tusikie baraza linazungumzia nini.
kulingana na venye binadamu sasa wamefikia, mimi sidhani kama inaweza punguza mpango wa kando, kwa sababu watu wao wanakosa uaminifu. Sasa ni wenyewe wenye watafunga ndoa wakuwe na imani wote wawili na waweze kushirikiana ili kupunguza visa kama hivyo, lakini mimi siwezi ona kama kuna uwezekano kwa wanaweza punguza mpango wa kando. Binadamu wamekuwa na tamaa kupita kiasi, kwa hizi ndoa zenye zinavunjika sana, sababu kubwa huwa ni hiyo tamaa. Ndio maana sasa ndoa hawezi kuwa na ndoa zinavunjika haraka kwa sababu visa kama hivyo. Kwa hivyo tamaa ndiyo kitu kikubwa yenye nasumbua watu wengi.
Haiwezi punguza mpango wa kando, maana tatizo si kuoa, tatizo ni tamaa za mwili, na sio kitu cha kawaida ama si jambo la kawaida kuoa wanawake wawili na harusi. Maana kama ni Kikristo, kwa Kristo hairuhusi ndo nini wanawake wawili kuoa na harusi, na harusi tu mmoja. Na kile cha msingi na cha maana kupunguza mambo ya mpango wa kando ni kuwa mwaminivu wewe mwenyewe.
Nyinyi waume tabia zenu ni hizo hizo tu. Hata mkafanywa harusi na wanawake sita bado hamja tosheka. Mtatafuta sababu, mtakwenda tafuta wengine. Na sijui dawa yenu itatokea wapi. Manake si utakuwa umefanywa hiyo harusi kwa siku moja, tayari utaona sio, utakwenda tafuta wengine wewe ufanye tena zina. Ambao ni makosa. Hiyo si dawa kabisa. Huyo aliyofanya alifanya kwa raha zake sifa, lakini sioni kama itakuwa suluhisho.
Haiwezi punguza mpango wa kando. And I think ina depend pia na mwanamume mwenyewe. Na pia ina depend na religious belief zako. Sababu ukiangalia kama watu ambao ni wa Kristo halisi, ni ngumu sana kufanya vitu kama hivyo hata wa bibi wawili. Inalingana tu na wewe mwenyewe. Ukiangalia hiyo kisa cha juzi, I think ni kwa sababu ya culture yao, ni vitu ambavyo wamezoea. Ndio maana akafanya kitu kama hicho. Lakini maoni yangu ni kuwa I think ni vizuri mtu astick na mwanamke mmoja, mwanamume mmoja. Hivi visa vya mpango wa kando inadepend na wewe mwenyewe, attitude yako na I think self control yako. So I think ni wewe mwenyewe tu mwenyewe kama mwanamume ama kama binadamu una make choices zako depending na venye wewe mwenyewe unajisikia.
Haya, unasikia?
Sasa
mpata ujumbe?
Yeye yale ni maoni ya
nakuuliza wewe mpata ujumbe.
Ndio, lakini sasa maoni yao wana haki ya maoni yao. Wanasema kulingana na maisha ya kisasa yalivyo. Basi si mambo ya barazani watu wanazungumzia kuhusu hali ya kila siku ya maisha. Hebu tuende kwenye muziki kwanza.
Okay. Jamaa aliamua wawili safari mmoja, wawili mmoja upande wa kulia mwingine upande wa kushoto, akasema hawa nimewatangaza ni wangu wawili. Twende DRC tusikilize muziki wenye mawaidha kwa wapiga kura. Twende.
Bana kuya tena kutudanganya Jovale, bana kuya tena Jovale bana kuya tena natumakayabo natuvitenge natumaragwe Jovale, bana kuya tena yeah. bana kuya tena Wanakuya tena Jovale Jovale wanakuya tena aseme tuwachague bada tufanyiaka bada tutengeneze aka ayayayaya wanakuya tena wanakuya ni wapole sana sababu wana lazima yetu Wakisha pita, wanatusahau Na kusema kwamba ni pesa zao ndo ziliwapitisha Kazi yao ni kuikala na kutafuta pesa Wakiulizwa maswali Kisopu, kisokot Zao zinamwangika Lakini aliyewachagua anateseka yoyoyo Wamejifanya wenye akili Wamejifanya werevu sana Lakini ituru mkongomanu we makini Juo utamchagua nani Mkongomanu Mkongomani uwe macho, Mkongomani ona mbali, na ujua adhabu utakuwa nani. Aya ya 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 ya.
Wanakuya tena
kutudanganya
Jovale wanakuya tena
Natumakayabo natuvitenge natumarakwe
Jovale wanakuya tena
Yeah
wanakuya tena
Kongomani fungua macho Ujue ile ni ya kale Ona mbali Jua utamtakuwa nani Anaifana na istahili Kumbuka watu ngapi walikufa Masisi Julichagua kavitenge Kumbuka watu ngapi walikufa Beni Julichagua kama kayabo Hawa watu hawa Wasema uongo sana Wa maadi hawa Ingekuwa kuna masomo ya ahadi kama hawa ni walimu Ingekuwa kuna masomo ya uongo kama hawa ni waprofesa hawa No. Kumbuka wa mama ngapi wamepakwa Kumbuka yatima ngapi wameongezeka Kumbuka Kumbuka unakosa maji japo kona lake kivu Kumbuka unakosa vya kukula sababu hakuna mani Mkongomani fungua macho Jua utamchagua nani anastahili Wanakuya tena kutudanganya
Ni wimbo ambao umejaa ushauri kweli ni wimbo ambao kwa mtu yeyote mzalendo kwa taifa lake kwa mtu yeyote iwe ndani ya Afrika ama nje atausikiliza na achukue mazuri yaliomo mabaya yaliomo unaachana nayo kwa ustaarabu na heshima inayostahili kwa ujenzi wa taifa lako asikisikia la mkuu huvunjika guu
Aya nam, sasa tunapoondoka kwa ngoma, tunamuona Sande Shomari kaingia tena sijui leo ameingia akiwa vipi lakini ni masuala ya biashara nataka kuyaangusha.
Nataka kuuza.
Na mara nyingi ananiambia na vitu vizito. Hebu Sande karibu na
nataka
biashara
kuuza. Unauza dola ama shilingi?
Sawa kabisa. Nimekusha jaa chele kama kawaida. Chele. Niko tayari kuwapa vitu vizito vya biashara. Leo nipo ndani ya meza ya biashara. Na leo basi tunaangalia swala la usafiri wa anga. Swala hili ni muhimu likiwa linaangaliwa swala la biashara hii wanaita biashara ya open skies kwa lugha ya Kiingereza wakisema kwamba nchi za Afrika zifikia au kubaliana kutekeleza mkataba kuelekea kwenye ufanisi bora biashara za anga na kupunguza urasimu. Hali kadhalika kurahisisha ushindani wa biashara hiyo. Manake ni kwamba ni sera huru ya biashara ya anga ambayo ni ya kimataifa na kupunguza kuingiliwa na serikali ikiwa pamoja na ndege za abiria hata ndege za mizigo. Sasa basi mkataba huu unasema kwamba uliwekwa wazi kati ya nchi 26 barani Afrika na zilikubaliana kuanzisha soko hilo ambayo ilijulikana African Air Transport Market SAATM huko Togo Mei mwaka huu. Lakini ili kuweza kutekeleza mkataba huu lazima wasaini makubaliano ya soko hilo. Na itakiwa kutiwa saini wiki iliyopita lakini kilichotokea ni kwamba nchi nyingi hazikuonekana, yani ziliingia mitini huko Nairobi Kenya bila kusaini mkataba huu. Nchi ambazo zilitokeza kusaini mkataba huu ni tatu tu wanasema: Gambia, Botswana na Burkina Faso. Nchi nyingine ambazo zikuweza kusaini mkataba huu ni pamoja na Kenya, zinaeleza kwamba zinatathmini masuala kadhaa ikiwa ni pamoja na athari na sheria za ndani, athari za soko la kimataifa la ndege kwa soko la ndani, mabadiliko ya makubaliano ya pande mbili ya biashara ya anga na sheria mpya za makubaliano ya safari za ndege za kimataifa. Hivyo ndio inavyoonekana. Na kwingineko huko nchini Kenya, biashara ya fedha ya kutuma kwa kutumia njia ya simu imepamba moto kiasi kwamba imefaidika kiasi cha akaunti za simu wanasema milioni 45 zimepatikana kufanya shughuli hii kwa mujibu wa Benki Kuu ya Kenya. Wanasema matumizi haya imepamba moto si Kenya tu, lakini kama tunafahamu ni Afrika Mashariki kwa ujumla. Lakini duru za Benki Kuu ya Kenya zinaeleza kwamba kuna biashara imefanyika kupitisha kusikia kiasi cha simu zipatazo trilioni 3.9 kipindi cha mwaka mmoja. Sasa wanasema hii ni ongezeko la 8%, kwani mwaka uliotangulia biashara hii ilikuwa ni bilioni 289. Kwa hiyo kuanzia mwezi Januari hadi Oktoba malipo kwa njia ya simu yamegonga shilingi trilioni 3.2, ikiwa ni ukuaji wa shilingi bilioni 265. Kwa sasa basi wanasema biashara hii imechangiwa na kuongezwa kwa kiwango cha kufanya biashara kwenye simu. Maana kuna kiwango maalum unaweza kufanya biashara. Kwa hiyo wameomba kiongezwe. Safaricom sasa ndo hasa wameomba wakisema kwamba Benki Kuu ya Kenya iwaongezee kiwango cha wateja kuweza kutuma fedha kwa njia ya simu. Kwa biashara hiyo imepamba moto kweli kweli nchini Kenya. Basi ni hayo kutoka meza.
Hivi Sunday kulikuwa na ule mfumo wa kutuma pesa wa money order. Bado upo ama ulikufa tu?
Sijui kama umekufa, lakini mfumo huo upo, isipokuwa tu ni kwamba simu zipo na hizi biashara simu zimekuwa ndo zimepamba moto.
Ni rahisi, ni za kiteknolojia, zina haraka. Bora tu uwe na internet.
Umejibu sana.
Asante sana, asante sana Sandy kwa ripoti nzuri sana ya kibiashara. Lakini naona nisikuachilie tu hivi hivi. Maanake tangu nilipokuwa nikija studioni mwenzangu hapa Kenneth Bwire amenitajia tajia baadhi ya mambo yanayovuma mitandaoni, akaniguzia guzia swala la sijui kimichezo michezo
sijui nini. Tu Mourinho amefukuzwa.
Sikuelewa mimi mwenyewe kasema Manchester United nini. Nikasema kuna nini
Mourinho
tena?
Mourinho amefukuzwa. Hao jamaa wa Manchester United wamemfukuza.
Kama alivyosema amefukuzwa baada ya kupoteza mechi.
Hebu nieleweshe.
Hata ile mechi ya Liverpool ya goli 3. Ndio anasema ni kwamba
unaona.
Mourinho mwenyewe alieleza kabla ya kufukuzwa kuhusu mechi. Akasema kiwango cha wachezaji wa Liverpool Manchester United kiko chini. Kiko chini. Na ndio maana wamefungwa na Liverpool. Kwa hiyo hakutaka tu lawame mtupikie yeye. Kazawa hivi kiongo cha kuja
hapo kwa amefuzwa.
Akaulizwa kuhusu Lukaku. Akasema Lukaku hakufanya vibaya.
Amechoka.
Hakusema amechoka, akasema hajafanya vibaya. Hata akasema amempanga kwa sababu mechi ya Fulham iliyopita alicheza vizuri. Kwa hiyo yeye anaridhishwa vizuri tu na Lukaku, ingawa ameguswa mpira, wanasema wataalamu walomwangalia mara 20 tu katika ile mechi.
Tunawachokoza wengine wajua.
Najua lakini hey, sisi
tunaangalia mpira lakini hao vile vile wanajua. Wao wenyewe pia wanajua wamemfukuza Mourinho.
Ni hali halisi, kwa hiyo hatuwezi kulaumu. Ingawa kuna mtu mmoja anaitwa Kenneth akasema kwamba manyua washukuru Liverpool na Arsenal.
Wamemfukuza mtu
mbaya, walitaka yule bwana afukuzwe kazi. Lakini hapa isingekuwa hivyo. Kama singefungwa singefukuzwa.
Basi asante Patrick, mtakosana naye akisikia kama
mambo haya unajua yanaangaliwa yalivyo na yanatazamwa ni hali ya michezo. Tuasante sana Sandy Shomari, na pia napoangalia katika baadhi ya mambo mengine yanayoendelea pia kutia fora ni kwamba wafungwa nchini Kenya pia wanalalamikia mapato. Unajua wafungwa kuna hela kidogo wanazopata.
Wanazipeleka wapi?
Zinahifadhiwa hadi pale utakapomaliza kifungo.
Na ukiwa kifungo cha maisha?
Sasa sina uhakika pale inakuwa ni vipi, lakini kila mfungwa ana haki fulani ya hela kidogo ambazo zinaingia kwenye mfuko wake wakati akiwa kwenye jela hadi pale atakapofunguliwa. Lakini sasa pia wanasema hali ya maisha imepanda sana, gharama ya maisha, wakisema kwamba waongezewe senti 20 angalau katika mapato yao wakiwa ndani ya kifungo, ili wakati wanapotoka labda waweze kukabiliana na hali ya ugumu.
Atumfungwa anapata pesa ngapi?
Nyongeza ndio wamezungumzia nyongeza kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation. Wanaongeza, wamezungumzia kuhusu nyongeza, wanasema senti 20.
Haya.
Kwa siku, si kwa mwezi, kila siku.
Kwa hiyo kazi yote anayofanya ama
sasa si unaona pale umefungwa na hata unaongezwa, inatakiwa hata labda ushukuru zaidi, sio kwamba
mbona umlipe mtu kama umemfunga basi.
Sasa ni binadamu, unamshukuru tu na kwamba wakati mmoja akitoka labda naye amebadilika, atapata kujikimu, angalau hata kupata nauli ya kurudi nyumbani.
Senti 20 kwa maisha ya sasa, mtu anapewa mshahara wa senti 20
kwa siku.
Senti 20
kuna moja
inanunua nini?
Kuna moja anauliza kama ni senti za kisasa ama za vipi. Na
naitwa Kenneth Bwire.
Mimi jina langu Harrison Kamau kutoka hapa Washington DC, nikikutakia wakati mwema hadi hapo kesho. Kwaheri ya kuonana.